ptal se svých učedníků: za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli: jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim: a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduj svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Milí posluchači, to je text, který jsme si spolu četli posledně v 16. kapitole Matoušova evangelia. Poslední verš byl 18. Četli jsme si také jiné texty, z první epištoly Petrovi a z první epištoly Korinským, a ukazovali jsme si, kde jinde ještě je tento obraz v písmu použit, abychom porozuměli, co to znamená. Řekli jsme si také, že ty jsi Petr znamená úlomek skály, a na té skále, to znamená na celé skále, na té skále zbuduji svou církev, říká Pán Ježíš. A je tady jiné řecké slovo v originále. Pán Ježíš bude budovat na celé skále, nejen na Petrovi, i když Petr se stal důležitou součástí. Petr se stal kamenem, který ležel na tom úhelném kameni, na tom nosném kameni. Ale i každý z nás, kdo se stal Božím dítětem pro přijetí Pána Ježíše, pro přijetí jeho oběti, se stává takovým kamenem v té Boží stavbě, v té církvi. Dnes chceme pokračovat v 16. kapitole Matoušova evangelie od 19. verše. Stále ještě jde o slovo Pána Ježíše. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tento verš přirozeně vyvolává několik otázek, které jsou opět možná poněkud kontroverzní, čili vyvolávají pochybnosti a rozdílné názory. Co jsou to ty klíče království nebeského? Byly tyhle klíče dány jen samotnému Petrovi, nebo je měl, či dodnes má i někdo jiný? Vidíme zde nejen velikou pravomoc či autoritu, ale také velikou odpovědnost, která z té pravomoci či autority přirozeně plyne, anebo s ní souvisí. Náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, ve shodě s mnoha dalšími nekatolickými vykladači, vysvětluje tento text prostě tím, že otevírání či zavírání dveří nebeského království je odpovědnost všech, kdo patří k živé církvi Pána Ježíše, všech, kdo jsou pro přijetí oběti Pána Ježíše Božími dětmi. Jsi-li Boží dítě, říká McGee, pak máš klíče, a těmi klíči je Boží slovo. Těmi klíči je zpráva o spasení v Pánu Ježíši Kristu, která otevírá brány nebeského království. Kdo si to živé Boží slovo spásy nechá pro sebe, kdo je tedy sváže, ten je svazuje na zemi s možnými dalekosáhlými důsledky i v nebi. Tyto klíče nebeského království tedy nevlastní jen jeden člověk na zemi, nebo snad jen jedna církev, nebo její představitel, ale každé Boží dítě. Každé Boží dítě se stává králem a knězem a z toho vyplývá také jeho veliká odpovědnost za další zvěstování té úžasné zprávy o Boží lásce projevené v Pánu Ježíši Kristu. V kontextu předchozích veršů našeho textu Matouše 16 náš doktor McGee říká, že tyto klíče nebeského království má k dispozici každý, kdo svým srdcem poznal, že Pán Ježíš je Mesiáš, že je Spasitel a Pán. Ovšem v okamžiku, kdy toto slovo Pán Ježíš vyslovil, ještě nebyla doba církve. Pán Ježíš toto slovo řekl ještě předtím, než byl ukřižován. A proto svým učedníkům dává stejný pokyn, jaký dal i mnoha dalším lidem, kteří jej na základě různých zkušeností sami poznali. Přijali to poznání. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Matouš 16:20. Namísto, aby Pán Ježíš poslal své učedníky s touto zvěstí, že on je Mesiáš, namísto toho jim začíná odkrývat ještě jinou stránku svého poslání na této zemi. Na Petrovo vyznání ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, Pán Ježíš reagoval dosti velikými slovy, která si Petr v první chvíli mohl docela klidně přivlastnit pro sebe. Podobně jako mu je dnes přivlastňují mnozí lidé určitých náboženských směrů. Ovšem v následujících dvou verších vidíme, že Petr při svém nevyzrálém temperamentu to slovo Pána Ježíše v této chvíli vůbec nepochopil, ale pouze mu osobně podlehl. Přivlastnil si z něho autoritu, která mu už nepatřila. Ještě vůbec nebyl zralý, aby na základě tohoto slova Pána Ježíše cokoliv konal. Ale jak je pro Petra v tomto období jeho života dosti obvyklé, nechtělo se mu čekat. A zase se do všeho hrne se svou naivní přímostí. Četli jsme si, od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků. Být zabit a třetího dne vzkříšen. To byl 21. verš v 16. kapitole Matoušova evangelia. A reakce učedníka Petra, který zjevně podlehl předchozí pochvale Pána Ježíše, verš 22. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát. Pán Ježíš před chvílí ocenil to Petrovo poznání o mesiášství Pána Ježíše. A tak Petr, prostě ve svém sebevědomí, že on má nějaké úctyhodné poznání od samotného Boha Otce, reaguje podle svých představ, překračuje rámec toho poznání, které už měl, a vysvětluje Pánu Ježíši, co by to mělo znamenat, že je Mesiáš. To přece v žádném případě nemůže znamenat jeho utrpení. Mesiáš je přece pomazaný, je určen pro roli krále, vládce, nikoli pro nějakou poníženou roli, či dokonce pro utrpení, anebo pro potupnou smrt. A co mu na to říká Pán Ježíš? 23. verš. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane. Přátelé, tak si říkám, jak často mnozí lidé směšují poznání, které jim opravdu dal Bůh, poznání, které je Božím slovem, samotným Pánem třeba nějak i potvrzeno, jak často je směšují s tím, co si pak sami myslí, se svými vlastními lidskými představami. Na základě toho, že je Bůh někdy někde opravdu použil ke svému dílu, ke své slávě, si pak takovýhle lidé rádi už jen domýšlejí, že se zase trefí, že zase budou mít pravdu. Ale jak často jde jen o tělesnost, jen o nezralost, jen o pýchu. Jak hrozně zní ten rozdíl v průběhu jednoho jediného krátkého rozhovoru, který mohl trvat možná pár minut. Nejdřív Pán Ježíš jako odpověď říká Petrovi, to ti nezjevilo tělo a krev. ale můj Otec, který je v nebesích, a ty jsi kvůli tomu blažený, Petře. A to už 16:17. A za chvíli na to Petr z týchž úst svého mistra slyší na svoje výroky docela jiná slova. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Ba dokonce jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu. Obávám se, že každý z nás je občas náchylný k tomu, aby jeden svůj v úvozovkách úspěch před pánem, své poznání v určité chvíli a v určité oblasti rozšířil příliš odvážně, příliš daleko a myslel si, že pak může mluvit i do všech jiných věcí. Tento způsob chování je ovšem jen jedním z velmi výrazných projevů duchovní nebo i všeobecně osobnostní nezralosti, abych tak řekl. Učedník Petr je tu pro nás krásným, ale současně velmi varovným příkladem člověka, který je upřímný ve své touze po poznání a ve svém vztahu k Pánu Ježíši. Ovšem je také příkladem člověka, který ve své nezralosti a ve svém sebevědomí překračuje rámec poznání, které je skutečně od Boha. A pak hned na to nutno říci, že zase ve své upřímnosti neoprávněně autoritativně vstupuje do sféry, kterou ovšem Pán Ježíš hodnotí výslovně jako protibožskou. Náš doktor McGee pak ještě trochu blíže vysvětluje tuhle konkrétní věc, kterou Petr ve svém naivním sebevědomí Pánu Ježíši předkládá. Totiž, že popírání Kristova kříže, jehož se tu Petr ve své píše vlastně dopouští, když mu říká, to se ti nemůže stát. Tohle popírání Kristova kříže je prostě satanské dílo. Jdi za mnou, satane. Evangelium, ve kterém schází kříž Pána Ježíše, je prostě zavádějící náboženskou naukou, která nikoho nespasí, která naopak může lidi dovést velmi daleko od spásy, jak to má za svůj hlavní záměr satan. Ovšem ta trpělivá výchovná práce Pána Ježíše a později Ducha Svatého na Petrově duchovním životě i na jeho temperamentu, na jeho osobnosti, přinesla své dobré výsledky. Pán Ježíš na tuto situaci reaguje zase úžasným slovem, jež, jak doufám, mnozí posluchači, kteří jsou božími dětmi, znají nazpaměť. A snad to nejen známe nazpaměť, nýbrž snad to taky ve svých životech uskutečňujeme. Matouš, 16. kapitola, verš 24. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Náš zkušený praktik křesťanství cituje výroky některých věřících, jak si představují naplňování či uskutečňování tohoto slova Pána Ježíše. Zapři sám sebe znamená prý ku příkladu odříci si zmrzlinu nebo nějaký trochu víc luxusní předmět do domácnosti a tak podobně. Nutno říci, že tím to může začít, že to může být dobrá cesta, odříci si zmrzlinu a podobně. Ale samo o sobě by to bylo pramálo. Pán Ježíš totiž říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Odříci si nějaký ten zákusek navíc, to může být někdy docela obtížné, ale zapřít sebe, sám sebe, to je ještě mnohem víc. Tu nejde jen o to něco si odříci, co bych mohl držet ve své ruce nebo co by mi mohlo chutnat v ústech, ale také se do něčeho nového pustit. Zapřít sám sebe znamená poddat se ve svém nitru, pokořit se v duši, v srdci, pod vládu Pána Ježíše. Zapřít sám sebe znamená potlačit svoje vlastní zvyklosti a pohodlí, svoje vlastní představy a přijmout myšlenky a představy od Pána Ježíše. Ovšem znamená to také poslušně je konat. Konat to, co chce on, nejen souhlasit. A co ten kříž? Vezmi svůj kříž, říká Pán Ježíš. Slyšel jsem na toto téma mnoho různých úvah a také řadu pokusů o určité průměty do života současných křesťanů. Slyšel jsem také řadu výroků věřících lidí v obyčejném životě. Mám já to ale kříž. A byly myšleny jednou bolesti v zádech, jednou příliš mnoho práce, jednou třeba i neposlušné dítě a tak různě. Nejvíce mě ovšem zaujal rozhovor, který jsem před časem měl s jistým starším bratrem ve skupince dalších věřících. Zeptal se nás, jaký byl smysl kříže. Odpovídali jsme různě podle dosavadních představ, ale netrvalo to dlouho, protože někdo docela záhy řekl, že smyslem kříže byla prostě poprava. Bylo to nejen břímě, které měl ten odsouzený nést. Byla to nejen nějaká potupa, nebo nějaké trápení, nebo nějaký nástroj pro mučení člověka. Ale cílem, smyslem kříže byla prostě poprava, smrt toho, komu byl kříž určen. A na základě této velmi jednoduché a domnívám se, že přirozené definice smyslu kříže jsme se pak dívali také na tento náš známý verš. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Ten můj kříž má znamenat nikoli jen nějaké břímě nebo utrpení, ale prostě můj zánik, můj konec, můj smrt. A potom jsme v tom rozhovoru dlouze a taky dost prakticky přemýšleli o tom, co apoštol Pavel píše o mrtvení toho zemského, toho tělesného, toho hříšného, toho starého, co je v nás, aby pak skrze nás mohl působit sám Pán Ježíš v Duchu svatém. To je totiž velmi pozitivní a povzbudivý závěr tohoto verše. Spočívá ve slovu následuj mne. Tady je východisko, tady je řešení. Když umírá to naše staré, to lidské, to hříšné, to tělesné, jak se právě projevil učedník Petr například, teprve pak se může dostat ke slovu to nové. Matouš 16, jsme u verše 25. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Toto je taková malá násobilka učednictví či následování Pána Ježíše, řekl bych. Čím více je v tom pokusu o následování Pána Ježíše našich vlastních snah a domněnek, či prostě nás samotných, tím méně se v našich životech může projevit sám Pán Ježíš se svým proměňujícím vlivem a se svou mocí, která vede ke spáse dalších lidí, i k jejich růstu a tak dále. A naopak, čím více se necháme Pánu Ježíši proměňovat, čím více mu dovolíme, aby mluvil do našich životů, čím více mu budeme důvěřovat a vzdávat se svých vlastních lidských domnělých jistot a svých pocitů bezpečí a spokojenosti, tím více pak v poslušnosti jeho slova můžeme vidět také jeho mocné dílo v různých směrech. Skutečně malá násobilka učednictví. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí. A zač získá člověk svůj život zpět. Ke 25. verši jsem přidal 26. A úplný závěr, poslední dva verše naší 16. kapitoly Matoušova evangelia, vyznívají velkolepě, jak to podává Pán Ježíš. Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím. Člověk, který se odváží riskovat či přímo vydat svůj život Pánu Ježíši také v tom smyslu, že se stane jeho učedníkem se vším, co má a čím je, takový člověk dostane jednou svou odměnu, jak slibuje Pán Ježíš. Přijde chvíle, kdy se budou rozdávat odměny a kdy také někteří utrpí škodu, utrpí ztrátu toho, co tady sbírali, protože to nemělo hodnotu. Ten poslední 28. verš v této kapitole hovoří o některých z těch, kteří tam stáli s Pánem Ježíšem, že neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím. Zase můžeme přemýšlet, co to znamená. Náš učitel řadí tento verš už do souvislosti s následující 17. kapitolou Matoušova evangelia, čili do souvislosti s proměněním Pána Ježíše. A k tomu se dostaneme příště. Než otevřeme 17. kapitolu Matoušova evangelia a budeme číst to proměnění Pána Ježíše, doporučuji, abyste se vrátili, abychom se společně, každý sám, vrátili do 15. kapitoly a přečetli si jednotlivé příběhy, jak za sebou následovali. Může nám to pomoci v tom, abychom rozuměli, jak Pán Ježíš postupuje dál, jak připravuje své učedníky na závěr, na konec svého života a pak také na předání úlohy, která je čekala. Loučím se s vámi, přátelé, Bůh buď s vámi.